Събота, 150.
Здравейте, аз съм Весела Владкова. Диалогът между Запада и Русия продължава за сега. Макар и на фона на засилващи се опасения на Запад от предстоящо руско нахлуване в Украина. Отминава поредна седмица на дипломатически усилия, ако не за разрешаването, то поне за деескалация на напрежението. Германия и Франция, като лидери в Европейския съюз, разговаряха с Съединените щати и Русия. Олаф Шолц беше във Вашингтон, а Емануел Макрон в Москва. Чуйте коментарите на Констанце Штельцен-Мюллер от Института Брукингс във Вашингтон и на Арно Дюбиен, директор на базирания в Москва, френско-руски аналитичен център Обсерво.
Събота, 150.
Американският президент Джо Байден за втори път даде доверие в аванс на Германия. Когато миналото лято Ангела Меркел отиде във Вашингтон на прощална визита, Байден се съгласи на Вашингтонската декларация, с която на практика остави съдбата на газопровода Северен поток 2 изцяло в ръцете на Германия. Въпреки силното си негодование от засилващата се зависимост от руските газови доставки. Когато тази седмица Джо Байден прие наследника на Меркел в Белия дом, той отново защити германците и припомни на скептичните журналисти, че Германия предоставя най-голямата икономическа помощ за Украина. На пресконференцията в Белия дом газопроводът Северен поток 2 заприлича на Лорд Волдемор от романите за Хари Потър, тръбата, чието име не бива да се назовава. Канцлерът Олаф Шолц не произнесе нито веднъж името на спорния проект, въпреки че почти през цялото време именно той беше в центъра на журналистическите въпроси. Докато Джо Байден се опитва да се покаже като лидер на НАТО и да сплоти редиците в алианса срещу Владимир Путин, в Берлин се опасява, че ескалацията на напрежението ще нанесе трайни политически, а и икономически щети на Европа. За разочарованието на Съединените щати от Германия разговарях с Констанце Штельцен-Мюллер от Института Брукингс във Вашингтон.
Мисля, че в момента това се променя и това се дължи на посещението на канцлера във Вашингтон. Допреди тази визита американците справо смятаха, че в Германия цари хаос. Усещаше се разминаване между отделните партии в управляващата коалиция. Нещо повече. Сякаш министърът на отбраната и министъра на външните работи изразяваха по-ясна позиция в сравнение с канцлера. Такива неща не остават незабелязани, естествено породиха критика и съмнение в лоялността на Германия. Това направи посещението на канцлера в Белия дом още по-важно. Шолц разговаря с президента, даде интервю за CNN и се срещна с сенатори.
Разбират ли американците европейските си партньори, конкретно германците, които са обвързани с коалиционни партньори, с общи позиции и решения на Европейския съюз и за това не могат да взимат еднолични решения в този, но и в други конфликти?
Благодаря за въпроса, защото тук в Вашингтон прекарвам много време в обяснения, че парламентарната демокрация се различава от президентската република, че канцлерът няма неограничена власт и че трябва да се съобразява с партията си и парламентарната група. Към това трябва да добавя, че Олаф Шолц е отскоро канцлер. При това за първи път оглавява тройна коалиция, която все още не е намерила спойката си. Да си призная, аз също критикувах канцлера за мълчанието му. Наистина беше крайно време да дойде във Вашингтон и да проговори. В същото време мисля, че в Съединените щати има погрешна преценка за някои неща. Винаги съм била много скептична към газопровода Северен поток 2, но мисля, че американците са обсебени от тази тема. Тази тема трябва да я разглеждаме в контекста на очевидно подготвен много суров пакет от санкции срещу Русия. Америка и Европа преговарят от месеци и е пределно ясно, че Германия ще понесе най-голямата тежест от тези санкции.
Спирането на газопровода Северен поток 2, освен икономически последици от липсата на газ за индустрията на Германия, ще има и правни последици.
Мълчанието на канцлера, който дори не произнесе името на газопровода, може да се обясни точно с това. Ако правителството откаже лиценз на Северен поток 2, трябва да плати огромно обезщетение на 6 компании, които участват в консорциума. Само 2 от тези 6 компании са германски. Германското законодателство е особено сурово в такива случаи, които се разглеждат като принудителна национализация. Няма съд, който да не осъди държавата. Единственият изход за Германия да се откаже от Северен поток 2 е форс-мажорното обстоятелство на военни действия на Русия в Украина.
Много ли е трудно за германския канцлер Олаф Шолц да признае геополитическата грешка, която допусна Германия с проекта за втора тръба под Балтийско море?
Германия не прецени правилно геополитическата ситуация и последиците от решението в полза на втората тръба под Балтийско море и сама се вкара в този капан. Цялата стратегия за развитие на енергетиката е сбъркана, защото заложи изцяло на саморегулацията на пазара. Германия смяташе, че руснаците ще се придържат към сключените договори и наивно вярвахме, че можем много скоро да преминем изцяло към възобновяеми енергоисточници. Сега вече знаем, че нито едно от тези предположения не отговаря на реалността. Не можем бързо да преключим на възобновяеми енергоисточници. Отказът от ядрените централи ни донесе зависимост от въглища и газ. А руснаците използват ситуацията с празните газохранилища посред зима и гигантското търсене на газ в Китай, за да ни изнудват с изкуствено поддържан недостиг на газ и високи цени. Всичко това можеше да се предвиди. Неудобно ми е да коментирам, че Германия едва сега разбра, че една трета от газохранилищата в страната са собственост на Газпром. Чак сега Германия разбра, че въпросът е геополитически, че тази инфраструктура има отношение към националната сигурност. Но, както се казва, по-добре късно, отколкото никога.
Освен Северен поток 2, за американците е проблематичен и отказът на Германия да достави оръжие за Украина. Смятате ли, госпожо Щелценмюлер, че след посещението на външния министър Анна-Лена Бербок на така наречената контактна линия в източна Украина с каска и бронежилетка, Германия може да преосмисли това решение?
Дълго време бях скептична каква е ползата от доставката на оръжия. Но мисля, че в този случай Германия трябва да ревизира решението си. Разковничето е коалиционният договор между трите управляващи партии. Там е записано, че Германия няма да доставя оръжие в конфликтни точки. Причината за това е, че Германия е един от водещите производители на оръжия и има сключени договори с няколко проблематични режими. Това отдавна е трън в очите на левите и либералните партии и сега намери израз в коалиция. Според мен проблемът е в тълкуването на коалиционния договор. И в конкретния случай не бива да забравяме, че не говорим за някакъв отдалечен регион, където се води гражданска война между равноправни страни. И трябва да останем неутрални. Говорим за една несъвършена демокрация в периферията на Европа, заплашвана от ядрена сила. Затова мисля, че с доставката на оръжие може да помогнем на Украина да се защити от агресивна Русия.
Години наред Германия се възприемаше, а и останалите западни държави я възприемаха като разбиращият Русия, който строи мостове между Вашингтон и Москва. Това все още ли е така?
Не мисля. От няколко години това вече не е така. Със сигурност от 2014 година това вече не е така. След падането на Берлинската стена, много германски политици, при това не само социал-демократи и не малко консерватори, смятаха, че така, както източноевропейските държави се присъединиха към Европейския съюз и НАТО, един ден и Русия може да извърви същия път, че и в Русия е възможно да се изгради демократично общество. Не смятам, че руснаците не са способни да живеят в демократично общество. А много хора на Запад вярват, че това е така. За мен това е обидно. Но ако се върна на въпроса ви, сравнително бързо разбрахме, що за режим управлява Русия. Анексирането на Крим през 2014 година предизвика истинско възмущение. Заради анексирането на Крим, Западът наложи санкции на Русия, които Германия не само подкрепи, а беше движещата сила и носи до днес най-голямата икономическа тежест. Тогава Берлин се отказа от така нареченото стратегическо партньорство. Това беше официалното название за отношенията с Русия. Днес вече никой не говори за стратегическо партньорство. Междувременно всички знаем, че Кремъл си купи германски политици и цели компании и по този начин си осигури влияние. Нещо повече, купените политици далеч не са само леви, а и десни. Нека спомена само крайно дясната алтернатива за Германия, която е най-русофилската партия в страната, но преобладаващото мнозинство на германския политически елит е силно критичен към Русия.
Русия струпа войски по границите на Украина. След това предаде на американците и на НАТО два проекто договора с очакването да бъдат подписани, веднага и без корекции.
Това е политически ултиматум, чиято цел съвсем не е неутралитетът на Украина, а изтеглянето на Америка от Европа. В Берлин всички разбират това. Ако има разминаване между Берлин и Вашингтон, то се отнася до технически въпроси за това кога и кои санкции да бъдат наложени или какви точно намерения има Владимир Путин.
Поводът за нашия разговор, госпожо Щелценмюлер, е първото посещение на Олаф Шолц във Вашингтон като германски канцлер. Освен протоколното значение, тази визита естествено премина под знака на европейската сигурност, за която преговарят Съединените щати и Русия някак през главата на Европа. Тази седмица беше белязана от сериозно раздвижване на европейците и то започна с посещението на френския президент Емануел Макрон в Москва, след това в Киев и в Берлин. Следващата седмица дипломатическата совалка продължава с визитите на Олаф Шолц, първо в Киев и след това в Москва, след като канцлерът прие тази седмица президентите на Полша и Франция и лидерите на трите балтийски държави в Берлин. Какво ни подсказва последователността на разговорите, които водят Макрон и Шолц?
Интересно е, че това ви е направило впечатление. От 2014 година всички германски политици демонстративно първо посещават Варшава и след това Москва. И още нещо. Посланиците в Москва преди това са били във Варшава. Това е пределно ясен знак. Трябва да призная, че посещението на Макрон при Путин силно ме притесняваше. Последователността на визитите му също, но най-притеснителното е, че разговаря 5 часа с Путин на 4 очи. Френският външен министър беше в Москва, но трябваше да остане пред вратата. Един френски президент не бива да допуска такова отношение. И затова се питам, дали Макрон не се надцени в този разговор? Изгледах цялата пресконференция на Путин и Макрон и останах с впечатлението, че руският президент се държа на ръба на неприличието. Той повтаряше упреци срещу Запада, не подхващаше темите на Макрон, уклончиво каза, че по някои теми може да се говори и открито излъга за руските наемници в Мали, които нямали никаква връзка с руската държава. Не вярвам да има някой, който да му повярва. Изражението на лицето на Макрон подсказваше, че той не е очаквал така да протече посещението му. И вярвам, че няма да се повтори тази грешка. Спомнете си само, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков веднага опроверга думите на Макрон на тази пресконференция, че Путин му е обещал нещо. Изводът за мен е, че Путин изобщо не иска да води конструктивен разговор с европейците. Следващата седмица предстои визитата на Олаф Шолц в Москва. Не вярвам, че канцлерът ще позволи да разговаря с Путин на 4 очи. И пресконференцията след срещата ще протече по друг начин. В този смисъл може да сме благодарни на господин Макрон, който демонстрира как не трябва да се постъпва.
Коментар на Констанца Щелценмюлер от Института Брукингс във Вашингтон в интервю за Събота 150.
Събота 150.
Диалогът с Съединените щати и НАТО не е приключил, каза Владимир Путин в началото на седмицата след преговорите в Кремъл с Емануел Макрон. И наистина диалогът продължава за сега. Макар и на фона на засилващи се опасения на Запад от предстоящо руско нахлуване в Украина. Тази вечер е планиран телефонен разговор на Владимир Путин с президента на Съединените щати Джо Байден, а по-рано през деня с френския президент. Времето ще покаже дали дипломатическите усилия на Макрон ще допринесат за съхраняването на мира в Европа и дали той ще спази традициите на френската дипломация от последните години в критични моменти да намира ключа към компромиса с Русия. През 2008 година Николас Саркози беше един от архитектите на мира в Южна Осетия след руско-грузинския конфликт, а през 2015 наследникът му Франсуа Оланд подписа заедно с канцлера Ангела Меркел и президентите Владимир Путин и Петро Порошенко Минските споразумения, които спряха активните бойни действия в Донбас. За опита на президента Макрон да се намеси в търсенето на изход от настоящата криза е интервюто на кореспондента ни в Москва, Ангел Григоров, с Арно Дюбиен. Той е директор на базирания в руската столица френско-руски аналитичен център Observo.
Какви са резултатите от дипломатическата обиколка на френския президент Емануел Макрон в Москва, Киев и Берлин? И споделяте ли неговия оптимизъм, че са възможни конкретни практически решения?
Не знае какво е било сложено на дългата маса, която разделяше Емануел Макрон и Владимир Путин в Кремъл. Нито какво е било съдържанието на преговорите между френския президент и украинския му колега Володимир Зеленски в Киев. Виждаме обаче опит от страна на Франция да даде нов импулс на Минския процес. Защо? Първо, защото това отговаря на интересите на Франция. Ще ви припомня, че тя е гарант на Минския процес и до юли председателства Съвета на Европейския съюз. Освен това, всички знаят, че това е един от начините за решаване на настоящата криза. Не е единственият, но ако около Донбас се създаде положителна динамика, възможно е руските власти да погледнат по друг начин на предложенията, които им бяха направени. Върху контрола над оръжията в Европа, намаляването на военната активност и така нататък. Очевидно, оптимизмът е сдържан. Има много противоречия, които се задълбочиха след подписването на споразуменията през 2015 година. Не е лесно. Ако беше лесно, всичко отдавна щеше да бъде направено.
Опитва ли се президентът Макрон да наследи бившия федерален канцлер Меркел на поста главен преговарящ на Европа с Русия?
Трудно да се каже. Възможно е и да има такава амбиция. Не съм сигурен, че руснаците ще му отредят тази роля, за която претендират и някои други европейски лидери. Емануел Макрон се възползва от относителната слабост на германския канцлер Олаф Шолц, който е в трудно положение. Наскоро встъпи в длъжност и все още няма опит. Това не е нещо ново за Макрон. И преди е поемал инициативата за нови отношения с Русия. Вече споменах и председателството на Европейския съюз. Следователно Макрон държи някои козове. Дали това ще е достатъчно да стане лидер на Европа? Не съм сигурен. Възможно е обаче, ако събитията се развият благоприятно, успехът му да направи впечатление, включително на руснаците.
Свързана ли е външнополитическата активност на Макрон с предстоящите през април във Франция президентски избори?
Не споделям това мнение. Мисля, че всъщност той пое риск да бъде възприеман като говорител на Кремъл, както стана през 1981 година с Валерий Жискар Дестен. Особено ако не постигне нещо конкретно. Тогава ще бъде атакуван не само във Франция, но и в чужбина от всички онези, които никога не са вярвали в диалога с Русия. Не съм сигурен, че евентуалният успех ще му донесе допълнителни гласове на изборите, защото външнополитическото напрежение е от второстепенно значение за избирателите, така че рискът е по-голям от очакваните електорални ползи.
Успя ли Русия да убеди Запада, че не възнамерява да напада Украйна, или никога не трябва да се вярва на Владимир Путин?
Тук трябва да се отчитат много неща, например информационните залпове на някои медии във Франция и в англосаксонския свят. За тях Путин е въплъщение на дявола, на когото не само не може да се има доверие, но и с когото не бива дори да се разговаря. Както и че единственото нещо, за което си мисли, разбира се, е как да нападне Украйна. А чрез преговорите само печели време и притеснява Запада. Струва ми се, че това не е доминиращото мнение във Франция.
На пресконференцията с Емануел Макрон Владимир Путин заяви, че диалогът с Съединените щати и НАТО продължава. Какво всъщност означава това? Че ескалацията се прекратява или че диалогът и военната ескалация ще вървят паралелно?
Мисля, че руското военно разгръщане ще продължи още известно време, за да бъде възприето сериозно. Често на Запад казват, че руснаците разбират единствено от силови отношения. Истината е, че трябваше Русия да разположи 100 000 войници, за да започнат от Запад да разговарят с нея. Руснаците констатират, че този подход работи. Най-вероятно в близките дни и седмици няма да има съществена промяна от военна гледна точка.
По кои от трите ключови искания на Русия са възможни компромиси? Имам предвид настояването на Москва да спре по-нататъчното разширяване на НАТО на изток, военната инфраструктура на Алианса да се изтегли на позициите от 1997 година и в близост до руските граници да не се разполагат ударни оръжейни системи.
Няма да има писмени гаранции, че НАТО прекратява по-нататъчното си разширяване на изток. Това вече беше казано. От друга страна, всички знаят, че скоро Украйна няма да стане членка на НАТО. Дори президентът Байден го каза. Една от реалните последици от настоящата криза е, че никой вече не иска Украйна в НАТО. Както каза Владимир Путин на пресконференцията с Емануел Макрон, Украйна в НАТО означава почти гарантирана война. И това беше разбрано на Запад. Освен това, не забравяме, че НАТО не приема нови членки, които имат териториални спорове с съседите си. В същото време мисля, че може да бъде намерен компромис по следните въпроси. Разполагането на оръжие в близост до руските граници, военните учения в Източна Европа, контрола върху ядрените оръжия като цяло и в Европа в частност. И Минските споразумения.
В Берлин германският канцлер Олаф Шолц и президентите на Франция и Полша Емануел Макрон и Анджей Дуда обявиха намерението си да действат заедно. Възможно ли е изобщо пълноценно европейско участие в преговорите за сигурността в Европа? Или правилата на играта ще се определят от американците и руснаците?
За сега европейците са по-скоро разделени по въпроса за отношенията с Русия. Тристранната среща в Берлин, Шолц, Макрон, Дуда, беше важна, защото показва, че това не е изолирана инициатива на Франция. Както и че Франция се опитва да привлече Полша към политическия диалог с Русия. Ако успее, това ще бъде много важно. Не можем да постигнем споразумение с украинците, ако те се почувстват предадени. Европейците вложиха много в Украина, включително финансови средства. Франция отпусна 1 милиард евро. Това вероятно беше направено, за да успокоим украинците и да ги убедим, че няма да ги изоставим. Но те от своя страна трябва да изпълнят Минските споразумения. Мисля, че ще е по-лесно да водим този разговор, ако привлечем и поляците, и американците на наша страна. Но за сега няма гаранции, че ще стане.
Това каза Арно Дюбиен в интервю на нашия кореспондент в Москва Ангел Григоров. Събота 150.